Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek do 10 sati. U današnjoj emisiji slušat ćemo intervju sa Sanjom Vicom, istraživačicom u oblasti digitalnih medija i migracija, koja živi i radi u Londonu. Za naš program govorila je o svom radu, o istraživanjima, o životu u Londonu, o Twitteru, o Facebooku, kao i o mnogim drugim zanimljivim temama. U drugom delu emisije slušamo Adama Sofronijevića i novo izdanje naše sada već redovne rubrike Na digitalnoj oštrici. Ostanite sa nama.
Yeah.
Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone Sanja Vico, ali ja ću umjesto uobičajenog čitanja biografije da naše današnje gošće zaželim pre svega dobar dan i dobrodošlicu, a potom da vas zamolim da nam se predstavite.
Hvala što ste me pozvali na interesovanju, s obzirom da vaša emisija je zaista visokog kvaliteta i vrlo je relevantna za ono čime se ja bavim, zaista mi je čast što sam ovdje danas. Dakle, ja sam doktorantkinja pred kraj svog doktorata i asistentkinja iz oblasti digitalnih medija i migracije na Goldsmiths College-u Univerziteta u Londonu. Prethodno sam završila master na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke iz oblasti medija i komunikacija. Ovdje na Beogradskom univerzitetu Fakulteta političkih nauka sam završila osnovne akademske studije iz novinarstva i komunikologije. Dakle, otprilike vaša koleginica, ali sam onda posle odlučila da ode malo drugim smerom i da se bavim istraživanjima, ponovo medijskim, da kažem, jer mediji zaista jesu ostala moja najveća strast. Dakle, sociološka, psihološka uloga medija u društvu, a sada posebno društvenih medija od neke 2014. kad sam upisala doktora, to mi je postala primarna tema, jer koristimo ih svakodnevnom životu i interesantno mi je na koji način korištenje digitalnih medija može da ima uticaj na identitete ljudi u dijaspori. I to jeste tema mog doktorata, dakle bavim se kako Srbi u Londonu koriste različite digitalne i društvene medije i da li to i na koji način može da ima uticaj na njihove nacionalne i kosmopolitske identitete. Jer znate da je tokom kad su počeli razvoj interneta i digitalnih medija postoja veliki entuzijazam da oni mogu da nas povežu i na taj način prosto vode ka nekom postnacionalnom kosmopolitskom društvu, ali danas vidite posljednjih godina ponovo nacionalizam dobija na snazi i onda interesantno kako to da s obzirom da smo svi bliži, jednostavno kako da i dalje nacionalni identiteti jesu vrlo dominantni i to proizilazi negdje iz mog istraživanja također.
Ovdje ste u Beogradu jer držite jedno predavanje upravo o srpskoj dijaspori i digitalnim vestima, pa ću da vas zamolim da za naše slušaoce koji nisu u prilici da saslušaju ovo predavanje i ovu prezentaciju, da nam kažete neke ključne reči i sažetak predavanja.
Dakle, to je samo jedan segment, jer zaista ja gledam, pošto sam radila etnografsko istraživanje, to znači da sam provela neke 2,5 godine izučavajući korištenje digitalnih medija, što online, što offline, tako da ovo je samo jedan mali dio mog istraživanja koji se odnosi na to koje oni digitalne vesti prate, šta to znači, je li zašto, šta su motivi da baš te vesti prate i gde, odnosno putem kojih platformi. Prosto neka teza i zaključak koje su pokazala i ranije istraživanja posebno u odnosu na televiziju jeste da koje vesti konzumirate, da pod znacima navoda konzumirate, odnosno čitate, pratite, slušate, može da govori otprilike o vašem osjećaju nacionalne pripadnosti i povezanosti za zemlju, zemlju koju želite da živite.
Ja se izvinjam, to ste pratili dijasporu koja živi u Engleskoj ili
u Londonu, jest. Zato što kad radite etnografsko istraživanje, ono mora da bude specifično za određeno prvopodneblje. Dakle, svaki kvalitativni istraživač, za razliku od kvantitativnih, smatra da prosto neke stvari ne mogu da se previše generalizuju, jer prosto Srbi u Londonu nisu isti Srbi kao, na primjer, u Lesteru, ili nisu isti Srbi kao u Austriji, ili Njemačkoj, tako da morate, a s druge strane, zašto Srbija, ne svi migranti, jer morate uzeti u obzir njihovu neku istorijski background koji je možda različit, na primjer, od Hrvata ili različit od, ne znam, Francuza, a za doktorsku tezu koja je ipak određenog obima i za jednu osobu, prosto jednog istraživača, to je nemoguće u roku 3-4 godine da sve zapravo pokrijete. Tako da, fokusirala sam se na Srbe u Londonu i na njih, kako oni koriste digitalne medije, koje oni vesti čitaju.
I do kojeg ste saznanja došli?
Pa prva stvar, postoje neka tri talasa koja sam ja identifikovala Srba u Velikoj Britaniji, a onda i u Londonu. Prvi talas je posle Drugog svjetskog rata do 90. pa onda imate tokom 90. koji je vrlo jedan raznovrsan, baš najheterogeniji, da kažem, talas. I imate posle neke možda 2000. ili 2002. Koji nije talas veliki u obimu, ali prosto ljudi koji dolaze posle neke 2002. su uglavnom mlađi, studenti, dolaze iz profesionalnih razloga, i onda postoje neke razlike među tim talasima, tako da zavisnosti od talasa, ne, u jednom će da budu, na primjer, izraženije političke vesti, u drugom talasu će da budu izraženije, na primjer, lifestyle news i business news. To bi bilo, na primjer, slučaj za treći talas, gdje ljudi, prvenstveno koji su onako orijentisani ka karijeri, jer zato su i otišli da bi unapredili svoju karijeru, prvenstveno hoće da čitaju vesti koje se tiču biznisa. Ako je to politika, to su onda vesti koje mogu da utiču njih direktno, na primjer Brexit. To je ipak nešto što može njihovu karijeru i životni stil da utiče.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. My soul is one, so sincere. Sunny, oh, one so true. I love you, Sunny. Thank you for that smile upon your face, Sunny. Thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall, Sunny, oh, one so true, I love you, Sunny. Thank you for the facts you made me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, a rock was formed when we held hands, Sunny, oh, one so true.
Kako ste dolazili do sagovornika, kako ste, da kažemo, putem online, pretpostavljam, komunikacije došli do ljudi koji su zapravo uzorak?
Pa zaista na najraznovrsnije moguće načine. A tehniku koju sam koristila je snowball tehnika, koja znači tehnika snežne grudve, odnosno vi me upoznate sa nekim vašim prijateljima, poznanicima u Londonu i ja sam onda tako skupljala saradnike. Također, dosta mi je pomogla i ovom prilikom želim da se zahvalim Nataša Kočišć iz Serbian City Cluba. Zaista potpuno baš mi izašla u susret, bila je jako ljubazna da me poveže sa raznim ljudima, dakle ne samo sa ljudima koji su negde, da kažem, bliži toj organizaciji, nego sa ljudima koji su čak prva generacija Srba u Londonu. Tako da, da, i dosta drugih mojih ispitanika mi je pomogli, svima njima se sada ovom prilikom zahvaljujem što su uopšte našli vremena za mene i što su mi pomogli da nađem druge saradnike, ali zaista i na neki, da kažem, malo neobičan način, naprimjer, pošto ja sam strastveni korisnik društvenih medija, pa na Instagramu znate da nekada u onaj Explore možete da nađete razne slike na osnovu vaših nekih preferenciji i kao liking patterns. I onda bih u taj Explore, na primjer, našla neke fantastične slike Londona i onda uđem i desilo mi se tako da vidim da je zapravo neka osoba naša zapravo iz ovih prostora postavila sliku i onda joj se obratim. Tako da, da. I sa nekim...
Dokoliko ste do sada uspeli ljudi da dođete?
Pa 40 ispitanika i ispitanice imam. Prilike jednak broj žena i muškaraca i to je nešto zaista... Da kažem, možda i najviše što je moguće za jednu osobu zaista da kada radite tradicionalnu etnografiju da prosto da možete da istražite. Online, sa online etnografijom je lakše, ali sa tradicijom znači da provodite vreme sa ljudima, da idete njihove rođendane, slave, večere i tako dalje, gde god oni vas pozovu da prosto budete tu i da provodite vrijeme sa njima, shvatite njihov način života. Jer društveni mediji su toliko ukorenjeni u svakodnevnom životu da zaista smatram da samo posmatranje šta se dešava online mi gubimo cjelinu, gubimo čitavu perspektivu. Ako ništa drugo ne možemo da odgovorimo zašto neki ljudi ne koriste društvene medije. A to zašto ponovo nam daje mnogo odgovora koji su bitni za društvene medije. Tako da, da, 40 imam ispitanika i ispitanica.
Kažete nam kako ste te rezultate, kako bismo mogli da ih sažmemo u smislu gde se recimo informišu ljudi koji žive u Londonu? Šta najviše čitaju? Da li čitaju naše časopise online ili online medije ili čitaju više britanske, dakle, kako tu stoje stvari, da tako kažem?
Da, tu ponovo postoje ove razlike među talasima. Dakle, taj neki treći talas, prosto skoriji migranti, oni, s obzirom, imaju prvenstveni izraženi profesionalni identitet, kao što sam rekla, i orijentisani su njih u karijeru, oni prema tome i prate takve vesti koje se tiču biznisa, tako da će tu vrlo moguće biti možda zastupljeni britanski ili neki američki mediji, poput, na primjer, Business Insider, BBC će biti sigurna aplikacija koju koriste svi oni, Guardian, ali dosta njih prati posebno, da kažem, starije generacije, to su ljudi koji su došli 90-ih i ranije, često će pratiti i neke naše medije, posebno ljudi koji su došli 90-ih, imaće čak i mobilne aplikacije na njihovom telefonu. Mada i u trećem talosu vi možete to da primetite kod ljudi koji se bave nekim političkim poslom, da kažem, što ponavljam, izraženi su ti profesionalni identiteti, tako da ako je neko radi, na primjer, u međunarodnim odnosima, on će da prati dosta politiku iz ovog podneblja, ili ako planira da otvori biznis ovdje, pa će da se upozna kakva je politička situacija, pravna situacija.
Rekli ste malo pre da ste strastveni korisnik društvenih medija, da sad malo izađemo iz ove teme koja se tiče istraživanja. Šta po time podrazumevate?
Po društvenim medijima ili po strastvenim?
Ne, po strastvenim korisnikom društvenih medija.
To podrazumijem da koristim dosta medija, da često koristim te medije i da zaista volim da komuniciram sa ljudima, da nisam pasivna i ko, kako bih rekla, i producer i consumer. Dakle, koristim, gledam šta drugi rade, hoću da komentarišem, a iz druge strane da ja proizvodim sadržaje. I dosta ljudi, moram priznati, posebno preko Twittera sam upoznala, prvo smo se upoznali online, pa offline. Eto, da kažem da sam čak i profesora Barrya Wellmana, prvo smo počeli komunikaciju kroz Twitter. On je jedan od začetnika istraživanja interneta i onda me on pozvao, pošto je čuo čemu radim doktorat i da su mi njegove ideje vrlo relevantne, pozvao me da učestvujem na njegovom panelu na konferenciji koja se održala u Torontu u julu prošle godine, zove se Društveni mediji i društvo. Tako da to mi isto bila velika čast da prosto govorim na panelu sa tako bitnom osobom u ovom svijetu.
A nikada ne biste mogli da se povežete sa takvom osobom u nekom starijemu, da kažem, periodu pre interneta, to nije bilo moguće da vi na takav način.
Pa jedino smo se slučajno sreli na nekoj konferenciji što se dešava sa drugim profesorima, pa da smo pričali o istraživanju, ali to nekako je sve pa ili, a ovako je nekako, ja sam njega zapratila. Ne znam, počela sam možda ili da odgovaram na to što on stavlja ili on, onda pošto sam ga zapratila, pogledao što ja radim i tako smo nekako stupili u kontakt vrlo spontano i neočekivano za mene, da budem iskren.
Od različitih društvenih medija ili mreža, koju vidite kao nekako, da kažemo, poslovno možda najbolju, izuzev naravno LinkedIna?
Pa čak više Twitter, da kažem, nego LinkedIn. Nisam toliko aktivna, mada LinkedIn je dobar iz sledećeg razloga, zato što na Twitteru neko ne mora da prati vas, a na LinkedInu ako vas prihvati, to znači da vas nužno i prati. Tako da u tom smislu možda i neko što nije htio da zaista se upozna sa vašim radom, se upozna pa mu bude i drago, pa tako stvorite neku komunikaciju. Ali Twitter na prvo mjesto, da.
Ali, a taj ritam toliko velikog broja podataka, yes, informacija, ta furioznost ove mreže, kako na to reagujete?
Jeste, to ste potpuno pravo. Pa ja zapravo i nisam toliko, ne tweetujem toliko često, zato što trenutno i nemam toliko vremena, jer završavam doktorat i vrlo je stresno i moram da budem, da nemam podeljenu pažnju, da moram da budem vrlo fokusirana, tako da nekad znam da potpuno ga izgasim. Upravo zbog tih brojnih informacija, možda da nije toliko intenzivan, ne bih morala da napravim pauzu, abstinenciju, kao što to radim, kao što to zapravo ne radim sa Facebookom, na primjer. Da, to jeste, i neki od mojih takođe ispitanika i ispitanica, na primjer, čak i za vijesti više preferira Facebook, jer nešto smatraju ga da je manje, da kažem, content saturated ili prepun informacija.
Prezasićen.
Prezasićen, da. Tako da, to jeste možda jedna stvar koju bi Twitter trebao malo više da radi na tome. Mada postoje i ta mogućnost, znate, na Twitteru kategorizacija. Vi možete napraviti liste i to, mada ja to nešto slabo radim. Ali sam, na primjer, za neke bitne osobe i bitne medije sam stavila, ili bitne profile sam stavila kao da dobijem notifikacije. Da, eto, to je možda način da se borimo
moru,
protiv te.
Da,
moru, da.
Naše ono što vas zaista, ne samo što vas zaista interesuje, nego ono zašto imate vremena da pročitate. Da.
My mother left me here on my own, pushing these papers every day for a boss who don't know my name, a shadow in a corner alone. The people are always saying to me, pretty lady, can't you see? You got everything you need, but they don't.
even come close to see the pain. I know something's gotta change. No point of living life like a clone. I've reached my breaking point and I'm hanging in. I gotta be. I've reached my breaking point. Talking me, my confidence is beat by relationships that burn to the bone. Ain't about me shifting blame, the outcome's still the same. Not sure if I should stay or just go, but I don't know what is left to do. So blurry, where's the truth? I'm hurting, pumping new.
Pisali ste i jedan rad, Facebook as New Neighborhoods, i on je objavljen prošle godine. O čemu se radi?
A da, to je baš, to sam držala na kao prezentaciju u Torontu na konferenciji. A dakle, šta sam uvidjela ovim istraživanjem je da, s obzirom da u Londonu više nemate kao nekada jednu geografsku područje deo Londona gdje najviše žive Srbi. I dalje ono može da se kaže jedan dio zapadnog Londona, Koilinga, ali u suštini sa novim migracijama to je postalo vrlo rašireno, znači ljudi žive u raznim dijelovima, tako da nemate taj, na primjer, jedna ispitanica navodi interesantan segment njenog života u Shepherd's Bushu tokom 80-ih, gdje gde imate jednu situaciju iz nekog našeg malog mjesta ovdje u Srbiji, na primjer, ode do prodavnice i svi već znaju dok dođe kući šta je zapravo kupila. E, to više danas ne postoji, ali nekako Facebook je, da kažem, ponovo stvara taj osjećaj malog
da
mjesta.
Da svi znamo.
Zato što se ljudi povezuju, zapravo dijaspora se počela je da se povezuje, dosta se povezuje po tim talasima, mada postoji nekih između talasa, prosto interakcije, i onda vi možete da znate šta rade, da vaši prijatelji, poznanici, i da, to je centralna ideja.
A možemo da pronađemo često i slike, upravo ove koje ste pomenuli, šta su kupili u prodavnici ili šta. Kakav odnos imate prema toj, recimo, vrsti postavljanja fotografija? Kako selektujete šta je od fotografija podesno da se prikaže na jednoj društvenoj mreži, a šta nije?
Da. To je potpuno dio društvenih normi, zar ne, koje kreira jedna zajednica na društvenoj mreži, a ponovo negdje je zavisno društvene medije u tom društvu uopšte. Jer negdje ćete vidjeti da su slike mrtvih normalne i prosto da smrt ne znači kraj. U određenim kulturama i dijelovima svijeta ljudi će dalje da zadržavaju profile ljudi koji su umrli i tako dalje. Za nas je to možda čudno i malo morbidno, zavisi zaista od kulture, i u tom smislu, kao i uopšte u životu, ja sam jako fleksibilna i otvorena i nemam neke, da kažem, zadrške ili ograničenja, sve dok to ne ponovo krenula sam, kaže, ne prevazilazi granicu ukusa, ali i ukus je vrlo kulturološki određen. Tako da, da, ali ja sam zaista sam vrlo otvorena i fleksibilna i mislim da sve može da bude dobro dok podstiče neku socijalnost ili socijabilnost, odnosno stvaranje nekog zajedništva i prisnosti i poznanstva. I Facebook tu jeste jako dobar među mojim korisnicama iz mog ličnog iskustva u održavanju kontakata sa ljudima koji vam nisu neki bliski ljudi, prosto, naravno imati bliske ljude, ali posebno je bitan za ljudima čiji možda broj telefona nećete imati, koga možda nećete imati na WhatsAppu i Viberu. Tako da u tom smislu svaka aktivnost koja podstiče nekom spajanju ljudi za mene je u redu.
A kada ste vi stigli u London?
Prvi put 2012. u septembru da radim master koji sam radila isto iz medije i komunikacije na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. London je nekako baš, da, bio je zapravo jedini izbor na kraju. Iako sam ja malo razmatrala i Ameriku i generalno Veliku Britaniju, Amerika mi je bila daleko, htjela sam da ostanem u Evropi i s druge strane London kao veliki grad mi je bio najizazovniji, jer ja, pošto sam iz Herceg-Novog kad sam došla u Beograd, i Beograd je bio ponovo neki moj prirodni izbor, jer to je ta neka energija tih gradova koja zaista nudi slobodu i dosta mogućnosti, upoznate fantastične ljude, imam fantastičan kulturni život koji je meni isto jako bitan. Sva moja motivacija, inspiracija za sva istraživanje, moju karijeru, proizilazi iz nekog mog svakodnevnog života, dakle kroz moje kontakte sa ljudima, dok se vozim autobusom pa posmatram šta ljudi rade, dok sam na društvenim medijima. Dakle, neki moj generalni život je bio bitan pri izboru poslovnog života, da kažem. I tako se London nametnuo kao prirodan slijed. Ta godina je bila fantastična, jako sam voljela taj program koji je baš imao jako sociološku osnovu, medijsku osnovu, pošto ja sam već tada odlučila da ne želim da se bavim novinarstvom. Mada to ne isključujem još uvijek, ali da kažem, nisam htjela da odem na neki program koji je novinarskog tipa, na primjer TV novinarstvo, kao što je moja koleginica Petra, na primjer, otišla, ili neke druge kolege. Da, i to se uspješno završilo, dobila sam distinction, što je najviše ocjena za disertaciju, koja se tada bavila britanskom televizijom. Dakle, to je bio period kad me televizija zanimala kao mediji, odnosno kako britanska, da li britanska televizija i na koji način ima uticaj, to jest stvara osjećaj pripadnosti britanskoj naciji među Srbima u Londonu. Dakle, srpska dijaspora mi je dalje bila fokus istraživanja, ali više kroz perspektivu britanskog identiteta i britanske nacionalne televizije.
I evo sada na kraju da pitam kuda ćete dalje, znate li? Ono što znam sigurno to je da je sada, neću da vas pitam što ćete sad sledeće da radite, šta vam je u planu, jer znam da vam je u planu da završite doktorat.
Da.
To je sve, pretpostavljam, za naredni period. Ali evo, imate li nekih drugih ideja šta posle?
Pa za sada želja mi jeste da ostanem u Londonu, jer dosta sam i putovala za njih 2-3 godine i nekako uvek kad se vratim u London osjećam se vratila sam se kući, bilo mi je divno. I postoje još neka mjesta koja su jako uzbudljena, na primjer Singapur, ali i dalje bih voljela da ostanem u Evropi. Ponovo da budem blizu Beograda i da budem blizu Herceg Novog. Voljela bih ili da radim u akademiji, pošto već 3 godine sam na asistentskoj poziciji i rad je zaista zanimljiv. I rad sa studentima, još više istraživački rad. Tako da u tom smislu možda i rad u agenciji za istraživanje tržišta. U svakom slučaju istraživanja su moja strast, medijska. To nekako je valjda osnova i zašto me novinarstvo zanimalo. Želja da razumete stvari, da biste doneli bolje odluke, da biste promijenili nešto na bolje. Ili ako ništa drugo, da biste prosto neke stereotipe i predrasude mijenjali. Tako da u svakom slučaju u nekom istraživačkom putu ću krenuti, a da li je to akademski ili u industriji, to još ne znam. Ne znam kakve će se šanse posle mog doktorata otvoriti. I naravno, voljela bih da se bavim prvenstveno digitalnim medijima.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala puno.
Digitalnoj oštrici, treća epizoda. Dematerializacija. Proces je najvažniji, ludice. Iako je za naziv ove epizode pozemljen kliše koji se često ponavlja u različitim izdanjima koja imaju pretenziju da na pojednostavljen način objasne složene fenomene, ne verujemo da je autor serijala Na digitalnoj oštrici, dr. Adam Sofronijević, prešao u demagoški tabor. Sadržaj današnje epizode opisuje zbivanja u mesecu maju 2018. godine koja jasno ukazuju na jednostavnu činjenicu da se razvoj digitalnog sveta odvija u okviru širih procesa zadatih silama koje svakako obuhvataju kako digitalne tehnologije, tako i mnoge druge faktore, a da pored mnogih ružnih rezultata koje ovo proizvodi, možemo uočiti i jedan lep – dematerializaciju.
Svakog minuta u digitalnom svetu tokom meseca maja zadato je 3,7 miliona Google pretraga, pregledano je 4,3 miliona YouTube video zapisa, poslato je 481.000 tweetova, 187 miliona email poruka, preuzeto je 375.000 aplikacija, razmenjeno je 18 miliona SMS poruka i 38 miliona chat poruka. 973.000 ljudi i mašina se logovalo na Facebook, a preko mreže je potrošeno 862.823 dolara svakog minuta. Ovu fascinantnu statistiku pronalazimo krajem meseca maja na profilu Brilliant Ads, sjajne reklame, koji na društvenoj mreži LinkedIn prati više od milion naloga, a na Twitteru preko 2 miliona. Da li je broj pratilaca i garancija da su ovi podaci tačni ili je u pitanju još jedna lažna vest, prosudit će svako za sebe, jer u svetu posle istine to je jedina istina koju možemo očekivati. 16. maja na nalozima kompanije Rand na društvenim mrežama objavljeno je novo istraživanje koje ukazuje na pomenuti fenomen, u ovom istraživanju nazvan propadanje istine, Truth Decay. Podaci iz Sjedinjenih američkih država ukazuju na sve veću podeljenost društva, ne po pitanjima politike ili rešenjima koja se nude, već podeljenost oko toga šta je objektivna stvarnost. Dok jedna velika društvena grupa veruje da se imigracija u Sjedinjene države svakim danom uvećava, realni podaci ukazuju da tokom 2018. godine veći broj nelegalnih migranata napušta SAD nego što dolazi. Statistički podaci također ukazuju na pad kriminaliteta, ali to ne sprečava također statistički značajnu društvenu grupaciju da veruje da kriminal različitih vrsta po brojnosti obara istorijske rekorde. Sa analitičarima Randa postavljamo pitanje, kako je moguće obezbediti bilo koji društveni proces ako se ne može postići društveni konsenzus oko pitanja objektivne istine? 31. maja i 1. juna na Twitter nalogu Pavela Durova, osnivača Telegrama, saznajemo da je najveća kompanija današnjice prvo zabranila, a zatim, posle izuzetno glasnih i brojnih protesta, privremeno dozvolila distribuciju nove verzije Telegrafa u svom ekosistemu. Jasno iskazana želja kompanije Apple da se formalno prilagodi uslovima poslovanja na velikom tržištu kao što je teritorija Ruske Federacije, ali još više neformalnim željama onih koji određuju uslove poslovanja na ovom tržištu, a čija moć seže mnogo dalje od ovog tržišta, govori o neprikosnovenom procesu u digitalnom svetu, a to je proces sticanja profita, ostvarivanja dobiti, gde se pod profitom ne računa samo rezultat finansijskog poslovanja u prethodnom kvartalu, a pod dobiti ne samo ostvareni rezultati iskazani stakeholderima, već mnogo važnije, obezbeđivanje dugoročnih veza i relacija koje strateški omogućavaju taktičke uspehe u neposrednom poslovanju. Sa ovog stanovišta svakako treba posmatrati i privremenu promenu u politici distribucije App Store-a u odnosu na Telegraf, a dalji događaji vezani za pomenute aktere bit će ne samo lakmus papiri koji slikaju realne odnose moći danas, već predstavljaju i slike fenomenologije digitalnog sveta koji se razvija u okvirima i po zakonima procesa koji u 19. veku Nietzsche glorifikovao, a koje neki značajni savremeni mislioci kao što su Kagan i Hanson, kategorišu kao nihilizam. Meseca, dematerializacija. Jedan od najčešće ponavljanih mantri koje prate pozitivne narative o digitalnom svetu je da se bitovi ne mažu na hleb, odnosno primitivna ili više sofisticirana poruka da je svet digitalnog lep i krasan, ali da on nema nekog neposrednog uticaja na fizički svet. Sa svim pratećim ukrasima koji se svode, budimo učtivi, na dihotomiju Marsa i Venere, ili još učtiviji, korisnost i lepotu. Ali sveti gral svih apologeta digitalnog dostignuti prethodnog meseca, što je razlog za radost iz očiglednih razloga, ili tugu jer treba naći novi smisao, možda i zabrinutost imajući u vidu fenomen hibrisa koji poslovično hara digitalnim svetom. Jedan od vodećih istraživača digitalnog sveta, Andrew McAfee, direktor MIT-eve inicijative za digitalnu ekonomiju, u TEDx govoru koji je održao 3. maja u Cambridgeu, Massachusetts, iznosi zapanjujuće podatke koji u prvi plan razmatranja digitalnog sveta stavljaju fenomen dematerializacije. Ovaj fenomen odnosi se na činjenicu da se sve više ljudskih potreba može zadovoljiti ili u potpunosti digitalno, odnosno bez utroška fizičkih resursa, ili uz veoma smanjeni obim fizičkog aspekta prilikom pružanja usluga ili kreiranja dobara. Naslov ovog slobodno možemo reći istorijskog govora, pored fenomena o kome govori, sadržao je i podnaslov Najveće iznenađenje čovečanstva ili Najveće iznenađenje za čovečanstvo, u zavisnosti od toga kako prevodilac doživljava ulogu ljudi u procesima koji nas okružuju. Na prvi pogled, logična ideja vodilja tradicionalnog ekološkog pokreta i drugih inicijativa koje su težile da reše probleme sa kojima se suočava čovečanstvo usled privrednog rasta i rasta broja stanovnika, da se jedino smanjenjem rasta može očuvati prirodna ravnoteža, definitivno je pobijena naučnim dokazima koje je 3. maja izneo McAfee. Industrijski rast u fazi 4. industrijske revolucije omogućava da se proizvodi i koristi više uz potrošnju manje količine resursa. Stoga je jedino rešenje za probleme sa kojima se suočava čovečanstvo ne stagnacija siromašnih društava i osiromašenje bogatih, već ubrzano bogaćenje svih i dostizanje nivoa najbogatijih društava današnjice. Britansko ostrvo, na primjer, danas dostiže nivoe pošumljenosti koje nije imalo od vremena Magna Carte, a potrošnja osnovnih fizičkih resursa u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući potrošnju resursa u druge zemlje izmeštenih proizvodnih kapaciteta i recikliranih dobara, u dramatičnom je padu od početka druge decenije 21. veka. Kako je došlo do ovog velikog obrta, odnosno kako je čovečanstvo ponovo iznenadilo, pre svega samo sebe? Fenomen dematerializacije zasnovan je na jednom od osnovnih procesa liberalnog kapitalizma, koji u izmenjenim pojavnim oblicima, uz neophodne državne intervencije, danas još uvek definiše okvire razvoja digitalnog sveta u razvijenim zemljama, a to je slobodno tržište i sloboda investiranja i raspolaganja kapitalom. Kako resursi usled sve veće potražnje postaju sve skuplji, prirodni tok procesa je da se potraže jeftinije alternative, a one leže u digitalnom svetu. Ukoliko je moguće neku uslugu ili proizvod realizovati bez skupih fizičkih komponenti, tržišni proces bez emocija i neumitno vodi masovnoj digitalizaciji tih usluga ili proizvoda. Ako se setimo sveta elektronskih analognih uređaja sa početka 80. godina prošlog veka, lako možemo zaključiti, kao što je to McAfee učinio, da funkcionalnosti više od 10 takvih uređaja, Walkmana, videorekordera, fotoaparata, fax mašine, fiksnog telefona, računara, danas menja jedan mobilni telefon. količinu fizičkog materijala koji je ovakvim pristupom ostao neupotrebljen i ostavljen u izvornom stanju u prirodi, uz brojke od miliona i stotina miliona pomenutih uređaja koji se godišnje ne prodaju, nije moguće ni sagledati, a nije teško izvući zaključak i o enormnim uštedama koje svaki pojedinačni potencijalni korisnik ovih uređaja, a danas vlasnik mobilnog telefona, ostvaruje. Naravno, muzika, filmovi i ti kompjuteri se ne mažu na hleb, kao što bi rekli dežurni kritičari digitalnog. Ali ako se setimo da digitalne tehnologije danas omogućavaju takozvanu pametnu poljoprivredu, u kojoj svaka kap vode ide na svoje mesto u tačno određeno vreme i na za to potrebno mesto, a koje definišu algoritmi upravljanja preciznim sistemima navodnjavanja i protokoli uzgajanja genetski modifikovanih biljnih vrsta, na primer, takođe nije teško zaključiti da digitalne tehnologije danas omogućavaju izuzetnu efikasnost poljoprivrede i proizvodnju daleko veće količine hrane uz korišćenje daleko manje resursa nego što je to bio slučaj ikada u istoriji čovečanstva. Isto bismo mogli zaključiti razmatrajući procese u rudarstvu, naftnoj industriji i proizvodnji energije uopšte, gde digitalne tehnologije omogućavaju visoko efikasno korišćenje izvora korisnih materijala, korišćenje obnovljivih resursa ili proizvodnju sirovina od materijala koji su prethodno smatrani nekorisnim. Imajući sve rečeno u vidu, mogli bismo prerano zaključiti da je nastupilo zlatno doba, ili kao McAfee, savršeno svesni mogućeg hibrisa, usmeriti pažnju na neposredne izazove koje dematerializaciju ne rešava, kao što su globalno zagrevanje, cena odlaganja, odnosno recikliranja otpada ili rešavanja problema siromaštva. Ono što, nažalost, čak i McAfee previđa kada razmatra izazove dematerializacije je osnova na kojoj se ovaj fenomen zasniva, a to je proces slobodnog tržišta i pravo na slobodno raspolaganje kapitalom. Bez ove osnove i van ovog procesa nema trajnog podsticanja da se teži na efikasnijem rešenju, nema inovativnosti i kreativnosti. Ovaj proces možda je dojuče baš svima delovao kao datost, ali kao što velikan humanistike profesor Kagan uči, vreme koje su ljudi proveli u okvirima ovakvog procesa poslednjih 200 godina i manje je zanemarivo u odnosu na celokupnost ljudske istorije, a ljudska priroda inherentno teži da ne bude sputana ovakvim procesom. Rečima jednog drugog velikana, sloboda je uvek na samo jednu generaciju daleko od zatiranja, a sloboda u sferi ekonomije, koja je u našem današnjem ishodištu dovela do ovako iznenađujuće pozitivnog rezultata, danas je pod većom pretnjom nego ikada. Stoga zaključujemo, proces je ipak najvažniji, ludice.
I evo ovim prilogom Adama Sofronijevića zaokružili smo današnju emisiju Digitalne ikone, koju su ovog utorka pripremili i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Vesna Tošović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.